Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, esam Marijos radijo studijoje Kaune. Taigi komentuosim Katalikų bažnyčios katekizmą. Prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Prie pulto mums talkina šiandien šiek tiek neįprastas asmo. Remigijus Endriukaitis iš Lėlių teatro.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius. Taigi amplua keičiasi, ne?
Na, tenka, kaip sakant, išleisti kolegas truputėlį ir draugus atostogų, tai padirbėti Marijos radijoje visada smagu.
Tai va. Taigi, pirmiausia, pasimelskim, kad Dievas laimintų mūsų mintis, žodžius, darbus, gyvenimą, iš tikrųjų ir vestų mūsų šventoj dvasė. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji dvasė Dieve, išminties dvasė, meilės dvasė, kantrybės dvasė. Uždėk mūsų širdis čia susirinkusių, klausančių, kalbančių, mūsų artimųjų Dievo meilės ugnimi, išminties ilgesių, kad tikrai degtume noru pažinti gyvąjį Dievą, degtume meilę Kristui, degtume meilę savo patiems kaip Dievo kūriniams, kitiems žmonėms, kad norėtume įvykdyti tavo valią ir duok malonę pažinti. Tavo vedimą, jį priimti, jam paklusti, daug nuolankę širdį, kad tikrai subręstume tikėjimu ir neštume savo gyvenimu gražių vaisių. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, toliau tęsiam temą. Tema nėra lengva, bet aktuali. Tai yra šeštasis Dievo įsakymas nepaleistuvauk. Ir šiandien susidurėm su tokia potėme. Nusižengimas skaistumui, tai jau šiek tiek paminėjau, tai buvo keletą numerio nekartą kalbėjau, bet priminsiu. Nusižengimas skaistumui čia yra įvardintos kelios rūšys nusižengimų arba nukrypimų arba, kitaip sakysim, tokių nedorybių, kurių lygis skiriasi. Tai tiesiog tokia intensyvumo augančia tvarka išdėstytis tos nedorybės arba, na, sakyčiau, net nusikaltimai. Tai primenu, pirmoje vietoje gašlumas, masturbacija, paskui paleistuvavimas, paskui pornografija, prostitucija ir išprievartavimas. Tai dabar jau pradedam kalbėti apie paleistuvavimą. Ir ką sako katekizmas, žiūrim. Dar prieš kalbant kartais primenu žmonėms, kartais sako žmonės, na, čia katekizmas, tai čia žmonių sugalvotas dalykas. Neklyskime, neklyskime. Bažnyčia yra apaštalinė. Ir šventoji dvasia buvojo būtent apaštaliniai bažnyčiai. Tai visi, kurie kartais galvoja, kad čia tik tai šventas raštas, sola, skriptūra, ta Liuterio frazė čia tokia yra primtina, tai iš tikrųjų neteisingas dalykas. Apaštalas Petras antram laiške, pirmam skyriui 20 eilutė labai aiškiai sako, jokia pranašystė, aš nepacituosiu, bet perfrazuoju, jokia pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Kitaip tariant, žiūrėkit, ką Jėzus darė. Pirmiausia, Jėzus darė ką? Mokiniams skyrium išaiškindavo būtent gerą naujieną, o paskui siuntė mokinius į pasaulį. Ir ką Petrui pasakė? Tu esi Petras, uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Arba tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką suriši žemė bus surišta danguje, ką atriši žemė bus atrišta ir danguje ir taip toliau. Kitų vietų rasime. Taigi čia labai svarbus dalykas, kad apaštalinė bažnyčia ir bažnyčia, kuri save realizuoja ir kuri tampa bažnyčia per sakramentus. O sakramentai neegzistuoja be kunigiškojo siuntimo, be kunigystės sakramentą. Neegzistuoja. Taip, kad tik krikštas, ar nekrikštit gali visi, kas tik tai nori atlikti tai, ką nori bažnyčia. Kitaip tariant, Jėzus įsteigė tokią bažnyčią, kuria tikrai buvoja šventoji dvasia, bet kuri autoritetingai skelbė Kristaus mokslą ir tą, kuris surašyta ir kuris nesurašytas, bet tai turi būti visoje bažnyčioje būtent vienybėje, visų viskupų, tai yra apaštalų įpėdinių vienybėje. Ir todėl atskiras tikintysis negali susigalvoti, kad štai aš čia suprantu daugiau, gali suprasti savo, ką Dievas tau sako. O bažnyčios mokymas yra tvirtas ir nejudinamas. Ir kas apibrėžta santarybos yra visuotinės bažnyčios nutarimai, kurie, kaip atlikti, priimti visuotinai, būtent besimeldžiant, pažįstant Dievo valią, jie taip paprastai neteina. Tai už tai, kad bažnyčios kalbėjimas yra labai rimtas, įpareigojantis ir tas vadinamas magisterium, ne, lotyniškas žodis. Tai iš tikrųjų yra mokymas, ne, lietuviškai pasakiusi mokymas. Tai tas mokymas taip pat priklauso prie apreiškimo šaltinių. Tai mes turim, žiūrint, kokie teologai kalba, bet galėtume kalbėti, iš tikrųjų anksčiau buvo kalbama visą laiką apie tris apreiškimo šaltinius. Šventas raštas, bažnyčios mokymas ir tradicija. Tai yra tie raštai, kuriuos parašė pirmieji krikščionys, rašytojai, bažnyčios mokytojai, bažnyčios rašytojai ir bažnyčios mokytojai. Pirmaisiais amžiais, na taip maždaug, ne visai pirmaisiais, paskui iki viduramžių, iki 8 amžiaus netgi. Bet tie vertėtai jų pirmųjų, kurie pirmiausia net pažinojo paštulus arba paštulų mokinius. Taip kad galėtume kalbėti, ne, čia yra įvairių, sakysim. Ar ten Ipolitą imkim, ar Origeną paskui ką Augustiną. Na, žodžiu, visą eilę. Taigi, tas mokymas labai labai svarbus, nes jis padeda iškristalizuoti tai, kas šventoji dvasia įkvėpė, kuo tikėti. Tai todėl tas bet kokia abejonė paskui bažnyčios autoritetu ir skelbiama tiesa, žmogus iš tikrųjų yra įveda į klaidą. Ir žmogus po truputį tolsta nuo tikro teisingo mokymo. Ir su juo kas atsitinka, labai negeri dalykai. Piktoji dvasia gudrita ir skaldimo dvasia, kuris suskaldo. Dabar kodėl aš kalbu tai? Štai, kad ir šitai temai, kalbant apie skaistumą ir neskaistumą, paleistuvystės ir panašiai, žmonės dažnai savo susigalvoja įvairių palengvinimų ir interpretacijų. A man taip nepatinka, man kitai patinka, tokių įvairiausių dalykų. Ne, man atrodo šitaip, man atrodo kitaip. O mes vieną dalyką labai pamirštam, tokį paprastą. Nenori priimam, net girdėt kartais nenorim, kad aš esu pašauktas vykdyti Dievo valią ir mano visas gyvenimo uždavinys tai tiesiog būtų prašyti pastovi šventoj dvasia Dieve, padėk man suprasti, kokia yra Dievo valia būtent man ir kaip man ją įvykdyti. Ir tai, kas kalbama per bažnyčią, būtent man, kad taptų savo ir kai tėvė mūsų maldą kalbam, tiesie tavo valia, tai nėra, kad kažkokia tai mistinė, kažkokia nesuprantama valia ten būtų apreikšta ir panašiai. Pirmiausia, kad aš sugebėčiau priimti tą Dievo valią, ją suprasti tiek, kiek man duota ir ją atsiliepti. Tai todėl kalbant ir apie skaistumą, nusižengimą skaistumui, ką mes čia toj kalbėsime, tai turim suprasti, kad ką bažnyčia moko yra labai rimta. Ir turėtume labai rimtai tą traktuoti ir šitoj kovoj nėra nelengva kova su savo gašlybė visiems. Nu, gal kažkam truputėlį lengvesnį, bet šiaip žmonijai čia nuo pradžios tas netvarkingas pageidimas, jisai yra nu, kadangi tai su instinktais yra susiję ir tai yra nelengva kova. Kaip jau esam minėję ir galim dar paminėti ir daug kartų prisiminti šitą dalyką, yra pagrindinė, kaip dykumų tėvai sako, trys pagrindinės ydos, kurios lydi žmogų visą gyvenimą ir kurios iš esmės na, visą laiką mus tampo ir praktiškai na, be specialios Dievo pagalbos jos yra neįveikiamos. Tai yra gašlybė, godumas ir puikybė. Tai reikia tą žinot, nenusivilt, kad mus tampo, bet ir nepasiduot, kovot. Tai va, tai dabar žiūrim į katekizmą, 2353 numeris, kalba apie paleistuvavimą. Žiūrim, kaip įvardina paleistuvavimą, ką tai reiškia. Paleistuvavimas yra lytinis santykiavimas tarp nesusituokusių vyro ir moters. Jis yra visiškai nesuderinamas su žmogaus kilnumu ir jo lytiškumu, savo prigimtinimi skirtu tiek su tuoktiniu labui, tiek vaikų gimdymui ir auklėjimui. Kita vertus, paleistuvavimas yra didelis papiktinimas, jei tvirkinami jauni žmonės. Čia keletą dalykų tokių išryškinti reikėtų, su kuriais gal šiandieną daug kas nenorėtų sutikti arba gyvena priešingai. Tai yra, žinom, kad dabar daug kas gyvena susidėję, nesusidėję. Daug labai, sakysim, teko šnekėti net su civilinės metrikacijos skyrių darbuotojom, tai jūs kažkaip nustebė, kad labai mažai žmonių tuokėsi vaikus, registruoja, o tuokėsi mažai. Tai tokia kažkokia tai mada tėjo gyventi taip, na, neatsakingai nesusituokus, netgi civilinių požiūrių. Ir vis žmonės sako, gal mes viens kitam nederėsim. Tai žmonės čia šitoje vietoje parodo tokį savo vidinį nesubrendimą ir nenorą įsipareigoti ir bręsti kartu. Tai čia yra blogis. Dabar ką sako katekizmas? Nesuderinamas su žmogaus kilnumu ir jo lytiškumu. Įdomu, su kilnumu čia suprantama, ką tai reiškia su kilnumu, kad iš tikrųjų žmonės tai paleistuvaudami, ką tai reiškia, tiesiog susėdami, santykiaudami, neįsipareigodami vienas kitam, iš esmės ką daro? Pataikauja savo aistrom ir naudojasi vienas kitu. Čia galima vartyti, kalbėti apie meilę, kaip čia mes įsimylėję, taip toliau, bet iš esmės reikia pripažinti, kad tokiu atveju žmogus paprasčiausiai pasiduoda aistrai savo gašlumui, ir pasinaudoja kitų, ir leidžia savim pasinaudoti. Aišku, sakys žmonės ir man, ir jai gerai, čia taip liaudiškai šneku, ir kokios čia problemos. Iš tikrųjų yra problemas tai, kad tokiu būdu neatsižvelgiama į Dievo planą, į žmogaus pašaukimą, į žmogaus kilnumą. Žodžiu, tie aukštesni visi dalykai nubraukiami, pasilieka tik tai aistra. O aistra jau yra vergovė. Pasilieka gašlybė ir tai yra vergystė. Tai vienas dalykas. Toliau, su litiškumu. Ne, tas litiškumas, vėlgi, jis turi būti išgyvenamas teisingai, bet jau esam kalbėję daug, tai per daug nenoriu čia kartotis. Žiūrėsim toliau tekstas, ką sako. Tai, litiškumas jis irgi nėra savitikslis. Jeigu žmogus įsivaizduoja, kad kaip dabar mada, mano kūnas darau, ką noriu, tai žmogus visiškai nesupranta pasaulio sąrangos. Visiškai nesupranta. Tai egoistinis toks, iš tikrųjų, kaip Karlas Raneris pasakytų, didysis vokiečių teologas, tai yra šėtoniškas žvilgsnis į save ir į pasaulį. Nes atseit mano čia viskas. Taigi tu nesusikūrėjai savęs. Kaip tu save padarėjai? Nepadarėjai savęs. Per tėvus atėjai kaip dievo kūrinys. Ir tu čia gali maivytis, kiek tik tai nori, žmogau, bet iš esmės tai tu meluoji, arba esi visiškai nesuprantantis, arba meluoji savo ir kam tik tai nori. Taip, kad tas litiškumas irgi jis nėra savitikslis, kaip ir visas mūsų gyvenimas nėra savitikslis. Mes esam pašaukti ir atrasti pašaukimą savo misiją, tai labai gražus yra dalykas, mūsų paskirtis atrasti tą savo misiją, kiekvienam savotišką. Didžiąją, mažąją, šios dienos misiją galim įvairiai čia žiūrėti. Išmokt pasidžiaugti to, kas vyksta, išmokt nugalėti sunkumus, aukti tikėjime, pasitikėjime. Vėl žodžiu, mes esam pašaukti tokiai dvasiniai kovai, kurios rezultatas yra intimus asmenis santykis su Dievu. Ir mes turim pakeleivių žmonės, kuriuos privalom gerbti ir jie privalomus gerbti ir integraliai matyti visą žmogaus asmenį, taip pat ir litiškumą. Taip kad, jeigu mes išskiriam vieną dalį, čia pasižiūrėsim toliau apie pornografiją, kalbėdami ir panašius dalykius. Taip, Remigijus rodo, kažkas žinutę parašė, pasižiūrėkim.
Kaip bažnyčia žiūri į santokoje ar draugystėje esančių asmenų flirtus ir seksualinio pobūdžio juokelius su priešingos lyties asmenimis, bendradarbiais ar pavaldiniais? Ar toks gašlavimas juokais, nors ir neinant iki galo kabutėse, jau turi būti nepateisinamas?
O, įdomu, kas čia klausė. Na, iškart norėčiau paklausti to žmogus, kas klausė. O kaip jums atrodo? Na, ar mes rastume tam pateisinimo? Ja, mes čia mėgstam pajokauti ir kunigai pajokauju. Bet ar tai yra gerai? Iš tikrųjų, tai nėra gerai. Drąsiai reikia pasakyti, nes mes patys tokius dalykelius pasakodami, prisipažinkime, ne, aš nežinau, jūs kaip ten. Bet manau, kad gilumo iš širdies, tai mes iš esmės jaučiam tam tikrą seksualinį pasitenkinimą. Iš tikrųjų yra ta tokia, galima tai, kad išjaus taip giliau, tai mums ta tema rūpi ir net, nu, kalbėdami apie tai, bet jau ha-ha-ha, hi-hi, ir toks yra, nu, šioks toks malonumėlis. Tai ką tai reiškia? Tai yra tiesiog, kad, nu, nerimtai elgiamės, neatsakingai elgiamės, sužadinam savyje ir kituose tam tikrą interesą, tam tikrą smalsumą ir tam tikrą pasitenkinimą. Na, tai čia ar būtų sunki nuodėmė, tai gal nelabai, bet tobulumo ir gerumo, tai čia tikrai nelabai daug. Žiūrint, koks tas anekdotas, aišku, ten kai kurie pasakotojai tenai, visai gašlybės pasakotai ten, žinai, ten jau peržengia padorumo ribas, bet net ir tas toks, kaip jūs sakot, švelnus flirtavimas ir panašiai ir panašiai, tai jisai, nu, jame yra ta potekstė. Kaip išvengtų, čia mato, čia ir kad skirtos dalykus. Jeigu tas gašlavimas toks žodžiais, jis gali būti labai atviras, gali būti tie anekdotai ar kažkokie tai pasakymai tokie labai, jau, kaip sakyti, aiškiai blogi, gali būti paprasčiausiai toks, na, lyčių kažkoks tai toks, nu, žaidimas, kurio sunkokai išvengti, nes vis tiek pamačius vyrui, moterį, moterį, vyrui, tai tiesiog atsiranda daugiau tokio simpatijos, šilumos ir panašių dalykų. Tai gal nėra visai blogai, tiesiog matyti vyrą ir moterį, tai matyti vienas dalykas. Kaip ta išsaugot pagarbą, čia yra uždavinys. Išsaugot pagarbą savo ir kitam, išsaugot pagarbą padarumui. Tai čia jau, aišku, tą supratimą turim visi iš esmės gilumo širdies, bet tik tai tiek, kad leidžiam savo, leidžiam neretai savo kažką tai tokio ir tas leidimas nėra gerai, tai yra blogis, reikia drąsiai tą pasakyti. Tai. Bet čia reiktų vėlgi, kaip sakau, atskirti lyčių to, tokio žavesio viens kitam, tai mes čia ir nereikia vengti, yra lyčių skirtumas, yra lytis, tik tai tiek, kokią tą distanciją išlaikom, kokią pagarbą išlaikom, tai čia sakyčiau taip. Tai o ten visokio, ten tokio, ai, dar noriu, galvoju, ką noriu pasakyti. Šventas raštas labai aiškiai sako, ne, kad už kiekvieną žodį reiks atsakyti, tai o tai faktas yra, taip pat prikalbėjom gyvenimą savo tuščių dalykų daug, reiktų naudotis atlaidais, aš taip galvoju, galvojant apie amžinybę, tai reiktų pat gailauti ir atlaidais naudotis, tai va, nes nori, nenori, prišnekam, norim pasirodyti kartais, jeigu dresni, prieš bičiulius, prieš dar kažką, tai kompanijose, ne, tokių dalykų yra negerovių. Pavyzdžiui, gero neduodam tokias dalykus darydami. Dvasios nepakeliam, nors hi hi ha ha, ypač kai išgėrusi kompaniją, kad ir nedaug, bet išgėriu, o, atsipalaiduo ir vyrai moteris, taip, kad ten užtenka to tokio, nu, sakyčiau, nešvarumo užtenka. Visuose tos gašlybės užtenka. Tai, kai kartais taip padoriai visi galvoja, galvoja, kad tik vien vyrai gašlūnai, o, užtenka visiems čia šito gėrio. Taip, dar galvoju apie šventą raštą, tai būtent tas, nu, aišku, nenorisi čia kažkaip, nesinori, kad tiesiog taip jau, bet Jėzaus žodžiai labai aiškus, ne, kad, ai, ir Apaštalo Paulius tiesa, jokų kretimas netinka, tai va tas, su jokų kretimą reiktų atskirai dar pakalbėti, kas tai jokų kretimas, ne, bet tokios visos kvailystės, gali būti pajokavimą, bet jie turi vesti į tokį, nu, į gilesnį džiaugsmą, tai va, taip, kad su tais jokų kretimų irgi labai atsargiai. Tai va. Gerai, žiūrim. Dar palistuvavimas, kam sako, prieštrauju vaikų gimdymų ir auklėjimų. Čia suprantama, nes tie paprastai, kurie palistuvoja, tikrai neplanuoja susilaukti vaikų. O jeigu neplanuoja, tai patys, žinot, kai gimsta neplanuojamas vaikas, nenorimas, tai dabar jau daug kalbama ir čia per Marijos radiją, apie vidinį išgydymą, apie tas žaizdas. Kai buvo vaikas nelaukiamas, kas atsitinka su juo, kas atsitinka, jeigu tėvai galvojo daryti abortą. Nu, žodžiu, viskas prieštrau Dievo planui ir tiesiog tas žmogus pašvenčiamas mirčiai šito nasrus vos netiduodamas. Tai čia, na, čia nesiplečiant taip. Tai va, toliau, sako, palistuojamas didelis papiktinimas įtvirkinam jauni žmonės. Irgi su tuo tenka susidurti, tai o jie priekabiavimai prie merginų ir panašiai. Taip, kad čia tu prie mergaičių, nu, visokių tokių blogybių taip atrodo, kad ta žemė netokia didelė, ta mūsų Lietuvėlė nelabai didelė, bet tų aistrų, įdų ir tokių, nu, destrukcijos tikrai yra pakankamai. Tai čia yra blogis, nes labai paveikia žmogaus, prie kurio, na, įvairiai priekabiaujama, ar ten įvyksta kažkas, tai ypač jeigu ne, apgaunama kokia mergina, ar įtraukiama į tokį, na, palaida gyvenimą. Pasikeičia žmogaus mąstymas, pasikeičia žmogaus patirtis, jo gyvenimas, ir paskui tam žmogui tenka su ta patirtim gyventi, ir neretai ta patirtis labai stipriai pakreipia, na, netinkamą linkmę to žmogaus gyvenimą. Tai toks būtų čia pasižiūrėjimas į tą numerėlį. Toliau žiūrim kitą numerį. 2354, irgi labai aktualus, apie pornografiją. Taigi, skaitom, pornografija yra sąmoningas, tikrai yra apsimestinai lytinius veiksmus atliekančios asmenų intimios būsinos atskleidimas, siekiant tai parodyti kitiems. Ja nusižengiamas skaistumui, nes iškreipiamas santokinis aktas, intimus sutuoktinio atsidavimas vienas kitam. Pornografija pažemina jau užsiimančius ar besidominčius žmonės, aktorius, verslininkus, žiūrovus. Nes jie vieni kitiems tampa primityvaus mėgavimosi ir neleistino pasipelnimo objektų. Ir vienus, ir kitus pornografija panardina dirbtinio pasaulio iliuzijose ir yra sunkus nusikaltimas. Viešoji valdžia privalo drausti pornografijos gaminimą ir platinimą. Taip, čia labai viskas aišku, kas pasakyta, nors neretai tenka susidurti, kad šeimos net žiūri, vyras ir žmona, atseit vienas kitą, kad sužadintų ir taip toliau. Tai yra blogis, bet kokiu atveju ir pateisinimo pornografijai nėra. Ir dėl kelių priežasčių. Kaip čia pasakyta, kad tai visų pirma. Pirma, nusižengimą pačiam, pačiai esmei. Iš tikrųjų, nes esmei santokos, esmei santokinio to ir lytinio akto esmei, nes tai nėra rodymui skirtas dalykas, o tai yra visiškai intimus dalykas skirtas tarpusavio meilė ir vaikų, jeigu Dievas duos, ne, vaikų pradėjimui. Palikuonių, sakykime, šitaip pradėjimui. Dabar toliau žemina, ne, kodėl už tai, kad tikrai žemina žmogų, nes iškreipia patį požiūrį į žmogų, į lytinį aktą, visiškai iškreipia, padaro žmogų tiesiog vartotojų. Čia labai daug to iškreipimo, nes kalbėti reikia ir apie psichologinę priklausomybę. Žmogus, tie, kurie žiūri, įeina į tą situaciją ir jų paveikia visą mąstymą, jos įtraukia iš tikrųjų. Ir jeigu dabar statistika tokia buvo, čia kažkur matyt, gal skaitėt, aš dabar tiksliai tuos procentais nepasakysiu, bet tų pornografijos svetainių internete yra labai, labai, labai daug ir kiek ten, du trečdaliai, iškai pornografijos svetainių yra, ta prasme, iš visų svetainių, žodžiu, labai paplitęs reiškinys. Tai ką tai reiškia? Tai rodo, kad priklausomybė auga nuo šitų dalykų ir niekad žmogui neužtenka to, ką jis pamatė, tai kad jis išgyvena vidumi, išgyvena visais jausmais, žodžiu, įsitraukia į tą veiksmą, tiesiog, na, tampa priklausomas. Tikroji priklausomybė įsivysto, iš tikrųjų. Toliau. Kadangi tai yra nuodėmė, tai žmogus dalyvauja žiūrėdamas kitų nuodėmė. Tie, kurie ten, kabutėse, kokie ten aktoriai, bet jie vadinami aktoriais, jie propaguoja nuodėmę, ja? Propaguoja, jie tiesiog daro tą nuodėmę ir ją demonstruoja, tai jie skleidžia nuodėmę, tai kieno darbas yra toks šetoniškas dalykas, tai kalbėdami apie pornografiją galėtume drąsiai sakyti, kad tai iš tikrųjų yra demoniškas dalykas. Tai va. Už tai čia įvardina bažnyčia, kad tai yra sunkus nusikaltimas, sunkus, kuris paveikia viską, labai daug ką paveikia. Paveikia žmogaus tą psichiką įvairiais atžvilgiais. Tai yra moralės atžvilgių paveikia, priklausomybė sukelia, iškreipia jo mąstymą, iškreipia vertybių pasaulį, įtraukia jį į nuodėmę, iš kurios labai sunku išsikapstyti. Dažnai ten kreipiasi žmonės, sako, aš tai žiūriu pornografiją, masturbuojas, niekaip iš to išeiti negaliu. Labai dažnai kreipiasi. Tai, taip, kad labai rimti dalykai čia yra. Gal mažai kas kalba apie tai, arba ten net kitos įkopo, propaguoja kažkur kokiuose viešuose ten tinklalapiuose, bet tai iš tikrųjų yra rimtas dalykas, kuris pakeičia labai žmogaus gyvenimą, jį susiaurinamas, padarydamas jį vergu. Gerai, žiūrim toliau. Toliau yra 2355, kalba apie prostituciją. Taip, žiūrim, kas čia. Prostitucija pažemina jau užsiimančią asmens, kuris tampa vien lytinio malonumo objektu kitiems kilnumą. Kas ją užsiima, sunkiai nusideda savo pačiam, jis paniekina skaistumą, kuriam jį pareigojo krikštas ir suteršia savo kūną šventosios dvasios šventovę. Prostitucija yra visuomenės nelaimė, jos aukomis dažniausiai tampa moteris, bet taip pat ir vyrai, vaikai arba paaugliai. Abiem pastaraisiais atvejais nuodėmė padvigubėja dėl papiktinimo. Nors versis prostitucija yra didelė nuodėmė, kaltę gali sumažinti skurdas, šantažas ir socialinė priespauda. Na tai čia irgi labai daug ką komentuoju, čia net nėra ką, manau, kad labai aišku. Tačiau kartais girdisi, kad štai legalizuokim prostituciją, tokie panašus dalykai, tik krikščioniškai žiūrint, jokios legalizavimo neturėtų būti, nes tai yra blogis, tai yra nuodėmė ir tiesiog žmogaus irgi asmens pažeminimas. Nesvarbu, ar tas, ar ta moteris, ar ten vyras savi žemė sąmoningai, ar jis to nori, mes neturim leisti žmogui, kad jis... savo klaidą priimtų, padarytų tiesiog elgesio normą kitiems. Tai taip negali būti. Turim objektyviai žiūrėti, kas yra žmogus, ir krikščioniškai žiūrint, žmogus, kaip čia pasakyta, yra šventosios dvasios šventovė. Labai aišku. Ir taip pagal apaštalo Pauliaus, pirmą laišką korintiečiams, šeštą skyrių, 15-20 eilutę, bet ir kitose vietose. Labai aišku, kad mes štai čia pasakyta, kad primenamas krikštas, ne krikštų mes tiesiog įpareigoti. Tai aišku, ten gali būti ne krikščionės, bet kokiu atveju žmogaus tai yra išniekinimas, jo nuvertinimas, pavertimas jo daiktų. O žmogus nėra daiktas, žmogus yra asmuo, žmogus yra tas, kuris gali ir nesuprasti savo kilnumo, taip kad ta jo klaida neleidžia mums kitiems naudotis jo nesupratimu. Na ir aišku, čia didžiulis, kaip sakyt, aistros tas patenkinimas toks, na tai vėlgi net jeigu vaikai traukiami ar ten paaugliai, tai yra jų gyvenimo visiškas lošinimas, tai yra tiesiog panaudojamas kitų savo purviniems geismams patenkinti. Žinom, kad yra paplytę ir ta pačia sako prostitucija, ne tik prostitucija, pedofilija, plintantis tokie dalykai, tai kai nevaldo žmonės savo aistrų ir naudoja vaikus ypatingai savo aistrom patenkinti. Tai apie ką mes kalbam, apie visišką tokį pavertimą žmogaus daiktų, ypač tokio žmogaus, kuris negali pats apsiginti, kas negali savo teisę apginti. Tai kas tai yra? Tai visiškas nužmoginimas, tai jau kalbam apie grinai tokius šėtoniškus dalykus. Jeigu šiaip praktiškai tai tenka man susidurti, galim drąsiai sakyti, kad na, prostitucija tikrai susijus neretai ir su apsėdimu. Taip, kad ten toks grinas tarnavimas, kodėl dabar, jeigu apreiškimo knygą žiūrėtume, ne 666, reiškia seks ten taip toliau, tai yra tas kūno kultas, kuris absoliučiai prieštarauja dvasiai. Nes žmogus skirtas būti dominuojantį turi būti dvasia, dvasiniai dalykai turi būti dominuojantis. O čia jau dingsta, davai daug dalykų dingsta, tie, kurie žmogų padaro žmogumi. Tai va. Gerai, žiūrim toliau. Taip, 2356 numeris, išprievartavimas. Išprievartavimas yra prievartinis pasikėsinimas į lytinį asmens intimumą. Jo nusižengimą teisingumą ir meilę. Išprievartavimas giliai pažeidžia kiekvieno žmogaus teisę į pagarbą, laisvę, fizinį ir dvasinį vientisumą. O kai padaroma didelė skriauda, kuri gali išlikti visam gyvenimui. Tai visuomet iš pagrindų nedoras veiksmas. Jis dar nedoresnis, kai tėvai, kalbam apie kraujomašą arba auklytoj, išprievartavo jiems patikėtus vaikus. Tai va, kalbam apie rimtą nusikaltimą, tikrai rimtą, didžiulį. Ir drįščiau vėl sakyti drąsiai šėtonišką nusikaltimą, kadangi ypač išprievartavimas labai stipriai paliečia žmogų. Labai stipriai, tą pasakys ir gydytojai, psichiatrai, tiesiog sukrečia žmogų ir neretai tos žaizdos lieka visam gyvenimui. Tai čia išvardinta, kad ir laisvė, ir fizinė, ir dvasinė vientisumą paveikia ir tikrai tenka, kas paskui susijęs su pasiekmėm, tai tenka daug vargti, kad žmogus sugrįžtų į daugmaž normalų gyvenimą. Daugmaž normalų. Nes ir žmogus išgazdinamas asmo, ar berniukas, ar ten mergai, ten jaunolis, ten jaunolė. Viskas sukrečiama iš tikrųjų. Matot, nes iš prievartavimo atveju tai ten įdomus procesai vyksta, čia taip trumpai prabėgom, kad tas žmogus jis ten, kur turėtų būti patirti, drąsiai sakykime, vieną didžiausių malonumų, jis pajaučia prievartą, dirginimą, prievartą, daug tokių dalykų, kurie prieštarauja vienas kitam, na, pažeminimą, gėdą, žodžiu, tiesiog asmo yra sutrypiamas. Sutrypiamas asmo ir paskui žmogui labai sunku atsigauti. Taip, kad jis pradeda bijoti, sakysim, moteris vyru pradeda bijoti, intimumo pradeda bijoti. Na, žodžiu, čia baisus dalykas, taip kad čia didžiulis nusikaltimas yra. Ir tie, kurie taip padaro, tai aš nežinau, kokiu būdu jie turėtų išpirkti tą kaltę. Nes ypač, čia kaip kalbama apie tėvus ir auklėtojus, tai čia nežmoniškas nusikaltimas. Tai čia bažnyčiai vardina. Gerai, žvelgiam toliau tekstą. Tekstas, klausimų neturim daugiau. Turim?
Turime vieną žinutę. Aušra klausytoja. Išpažintis atleidžia nuodėmės, tačiau lieka bausmės už jas, reikalingi atlaidai, kodėl Jėzus nieko nekalba apie tai. Ir sako, kam atleisite nuodėmės, tam bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos.
Jo, teisingai, bet tai kalbama, reiškia, žiūrėti, reikia matot kontekstą visą šventų raštą. Viso švento rašto kontekstą ir tas mokymas neatsirado tuščioje vietoje. Čia toks tai yra problema, neretai žmonės, mūsų žmonės laikmečio tokia skuba labai mąstyti. Ne? Tai, bet ne iš esmės, tai tiktų pasižiūrėti visą šventą raštą jį labai gerai įsiskaityti. Labai gerai įsiskaityti, ne vieną kartą. Paštalas Paulius kalba, kad būsit išgelbėti, ne tas namas sudegs, dabar čia perfrazuoja, ne, tai yra tokia vieta. Kaip sakyt, greitoje būdu tiksliai nepasituosiu. Bet jūs įsigelbėsit tarsi per ugnį, nes kieno namas pastytas ten iš molio, kieno iš šiaudų, kieno ten ant rimto pagrindo. Tai va, šitai vietai. Tai va. Jėzaus kalbėjimas apie tą namą ant smėlį ir apie namą ant tolos yra. Apie ką kalba apaštalas Paulius, kad taip, išsigelbėsi Jėzų tikėdamas, galbūt išsigelbėsi Jėzų tikėdamas, arba, bet ką ta reiškia tas ėjimas per ugnį, tai už tai atsirado supratimas, bažnyčiai įvardino tai kaip pirmieji krikščionys tau suprato, galbūt ir Jėzus tą kalbėjo, nes tuščioje vietoje neatsirado šitas supratimas, kad amžinasis likimas nėra vienodas. Ir iškart asmenis susidūrimas su viešpačiu Jėzumi ir sprendimas po mirties iš karto irgi apsprendžia skirtingai žmonių situaciją. Vieni gali būti iš karto garbėjai, šloviai, kiti kažkur tai kitur, kažkokia jų situacija visiškai skirtinga. Tai, nu, ir tas būtų logiška, nes vienas gyvena dorai, kitas stengiasi, kovojo su savo įstromidė, kovojo, o kitas galbūt čia kaip tas išprievartavimo kažkokiu tai nuodėmiu prisidirbęs, kad ir atleido jam, ne, bet jo gyvenimo rezultatai visai skirtingi. Latras ant kryžiaus, taip, bet reikia atsiminti vieną dalyką. Jisai asmeniškai paskutinio momento sutiko Jėzų, asmeniškai, ir jis apgailėjo visą tą gyvenimą. Tai čia visiškai, štai kartais iš latro ant kryžiaus daro tam tikras teologijas, nes išvadas, kurios nėra teisingos. Nes Jėzus pats jo pasigailė dėl to, kad jis asmeniškai išpažino visą savo gyvenimą kaip klaidingą. Tai. Dabar žvelgiam už taip tą atlaidų doktriną, kelbama apie skaistiklą. Aišku, už tai klasės klausia, kur čia skaistikla, čia nekokios protestantiškas grupės kalba, čia niekur Jėzus nekalba. Tai pažiūrėkim švento rašto visumą. Tai kas įsigelbės tarsi per ugnį, ėjimas tarsi per ugnį, tai ir yra, kad taip, nepražūs, jeigu Jėzų tikėsi, bet ėjimas bus tam tikras per tam tikrą iš tikrųjų kelią. Ir dar kitos vietos yra. Niekas suteptas neteis pas viešpatį. Tai va, taip, kad tas yra sutepimas, kas tas sutepimas. Tai štai žinom, kad atleidžia, taip atleidžia, mums amžiną bausmę atleidžia. Tačiau iki to ištobulėjimo mes kalbam apie tą skaistiklos doktriną, tas skaistiklos buvimą, mokymą apie skaistiklą. Ir skaistiklos bausmė mums atleidžia būtent tada galima įvairiais būdais, nes bažnyčios mokymas aiškus yra šitaip. Per išpažinti mes gaunam amžinosios bausmės ir amžinosios kaltės ir amžinosios bausmės atleidimą, amžinosios bausmės, jo? Bet pasilieka laikinoji bausmė už sunkias atleistas nuodėmes ir lengvas neišpažintas neatleistas. Sunkios atleistos, su sunkiom neatleistom, nekas iš tikrųjų, visiškai nekas, arba dar galėtų sakyti tiesiai šviesiai prastai. Tik tai tiek, kad jau prasideda po to teologiniai išvedžiojimai. Gal nesuprato žmogus, gal nežinojo, gal nepagalvojo, taip toliau. Bet Jėzaus žodžiai žiaurus. Platus kelias į pražūtį, siauras kelias į išganimą. Tai va, taip, kad čia, žinai, galima kalbėti apie tą gailestingumą Dievo labai daug, bet yra vienas dalykas, bet, kad tik neapsigautume. Tai va, taip, kad čia, žinai. Tai štai šitą vietą atlaidų doktrina ką reiškia, kad prašom, gaunam dar vieną malonę, kad atlikę tam tikrą maldingą veiksmą, gautume atleidimą tos laikinosios bausmės. Tai, tai yra meilės, iš tikrųjų meilės pasireiškimas, už tai čia žmonės, o čia kažkokia atlaidų doktrina, ne, iš ją mokėti nereikia. Tai yra esmė, kad iš tikrųjų turiu dar galimybę dar kartą pasinaudoti Dievo meilę, per bažnyčią, per Jėzų, iš tikrųjų, per Jėzų. Aiškia, bet tik bažnyčia paskelbė, kad tai įmanoma. Tai, nes bažnyčia yra šventosios dvasios bendruomenė, apaštalinė bendruomenė, vėlgi. Štai čia toks nesigilim, čia reiktų atskirą temą paskirti. Nes jeigu mes atitraukiam apaštališkumą iš bažnyčios, tai mes tada jau nebegalim kalbėti apie bažnyčią. Ja? Nes jeigu mes šventą raštą paimamės, tai apaštalų mes išoperuoti šventą rašto negalime. O jeigu yra apaštalų, tai yra ir jų mokymas. O jų mokymas būtent yra toks. Tai va čia labai tokia gerai paklausti, tačiau. Bet čia reikėtų kada gal atskirai pagilinti šitą temą. Žvelgiu į laikrodį, jo liko 2 minutėlės. Tai va taip, kad kitą kartą kalbėsim vėlgi apie labai labai rimtą temą. Jeigu Dievas norės šito, dabar kągi. Dėkuoju Jums už klausimus, už bendrystę dvasioj, pasilikim Dievo artimo meiliai. Ir prašykim Dievę, daug mums šventą dvasę, giliau pažinti savo kelią, savo pašaukimą, tavo meilę ir tvirtėti, įsigilinti toj Dievo, tiesiog, kaip apaštalas Paulius sako, įsigilinti, žengti labiau vis giliau į tą Dievo karalystę. Taigi, ačiū už kantrybę ir sudėjau.